Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Autoritetet e Kosovës pranojnë kërkesat për dorëheqjen nga 4 kryetarët të komunave me shumicë serbe në veri. Parashikimet buxhetore për vitin e ardhshëm nuk janë reale, vlerësojnë njësit e çështjeve ekonomike në Maqedoni. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë kanë pranuar kërkesat për dorëheqjen nga 4 kryetarët të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Autoritetet kanë thënë se sipas mandatit ligjor, kërkesat do trajtohen dhe do të merren veprimet e duhura ligjore. Raporti Arton Konushevcit.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal tashmë ka pranuar kërkesën për dorëheqjen e 4 kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovicës Veriore, Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Ata kanë dhënë dorëheqje dhe kanë pushuar, siç kanë thënë, punën e vetë qeverisjeve lokale sipas sistemit të Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal tha se janë pranuar të gjitha dorëheqjet zyrtarisht nga 4 kryetarët. Sipas mandatit ligjor, Departamenti Ligjor i Ministrisë po trajton aspektet ligjore të kësaj situate dhe do të ndërmerë veprime ligjore siç parashihen me legjislacionin e fuqi, thuhet në përgjigjen më shkrim nga ministria. Kryeministri i Kosovës Ramush Radina ende nuk është deklaruar lidhur me këtë çështje. Radio Evropa e Lirë ka kuptuar se në dorëheqjet e dorëzuara kryetarët e komunave veriore i referon Kosovës si Kosovë me tohi. Një referencë e tillë siç mëson Radio Evropa e Lirë pamundson që Radina i ti pranoj ato dhe rrëdhimisht edhe të kërkojë nisjen e procedurave për zgjedhje të lira në këto komuna. Dorëheqja e kryetarëve të 4 komunave me shumicë serbe në veri ka ardhur pas vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e importuara nga Serbia. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se komunat veriore nuk kanë qenë pjesë aktive asociacionit, por ato kanë përfituar nga asociacioni. Ai tha se nuk është hera e parë që një apo më shumë kryetar japin dorëheqje. Sipas tij tani duhet të respektohen procedurat ligjore për zgjedhjen e kryetarëve të ri.
Kemi pasur edhe më herët kryetarët e komunave të cilat kanë dhënë dorëheqje për arsye të ndryshme dhe procedura ligjore është që pas pranimit të njoftimit nga kryetar të dorëhequr te Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal, atëherë në afatin kohor të përcaktuar me legjislacion, Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal është obliguar të njoftoj presidentin lidhur me dorëheqjet e kryetarëve, në këtë rast pasi që janë 4 kryetarë, brenda 40 ditëve në tërsi zgjedhjet për kryetarët e komunave duhet të ndodhen në ato 4 komuna.
Ibrahimi tha se para se të merret një vendim për zgjedhjet, autoritetet e vendit duhet të bëjnë një vlerësim të situatës në atë pjesë të Kosovës. Sipas tij, autoritetet komunale në veri asmëherët as tani nuk kanë respektuar simbolet e Republikës së Kosovës.
Nuk kanë marrë pjesë aktive në aktivitetet e asociacionit të komunave të Kosovës. Kanë marrë pjesë vetëm kur ka pas diçka ndaj shpëndarje të mirave materiale, apo kur ka pas për shembull licencimi i zyrtarëve të prokurimit, domethënë në këto raste kanë marrë pjesë, mirë po në tërsi nuk kanë marrë pjesë dhe nuk kanë paguar antarësi në ndaj asociacionit të komunat të Kosovës, ashtu siç bëjnë këto komuna të tjera me pjesën në jugore të Republikës Kosovës.
Në ligjin për zgjedhjet lokale në Kosovë thuhet se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të komunës, nëse nuk parashtrohet ankesë, në afat prej 5 ditësh të gjykatës kushtetuese zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i Kosovës. Zgjedhjet shpallen jo më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes, kurse duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Kalojmë tani në diçka tjetër. Problemet dhe mos funksionimi i duhurit ndërmarrjes Trepçe e kanë sjell këtë gigant metalurgjik buz falimentimit. Në raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi flasin përfaqësues të minoriteteve të Trepçes, udhëheqës të kësaj ndërmarrje dhe zyrtar të qeverisë së Kosovës. E dëgjojmë së bashku.
Menaxhimi jo i duhur i kombinatit metalurgjik Trepçe dhe mos zbatimi i ligjit për Trepçën, thuhet të kenë futur këndërmarje në vështërsi të shumta financiare dhe kapacitete minimale prodhuese. Trepça, e cila ishte në mesin e ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, tani është në fazën e mbijetesës dhe me probleme të mëdha. Që nga pas lufta, kjo ndërmarrje nuk arriti të rimkëmbët. Janë bërë dy vite kur kuvendi Kosovës pati miratuar ligjin për Trepçën, me të cilin më tonte të rimkëmbte dhe rivitalizonte ndërmarrjen, por si i tillë ky ligj nuk arriti të zbatohet në tërsi, për shkak, siç thuhet, neglizhencës që treguan autoritetet e vendit karshi ndërmarrjes. Në bazë të këtij ligji, pronësia e kompleksit u bardh nga Agjencia Kosovare e Privatizimit e Qeveria e Kosovës, si aksionare kryesore me 80%, kurse 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Por zgjedhjet e parakoshme dhe ndërimi i qeverive në Kosovë kishin bërë që shumë procese lidhur me rimkëmbjen e Trepçës të zvaritën. Bordi mbikëqyrës i ndërmarrjes Trepça, i cili do të mundësonte zbatimin e ligjit, u themelua 18 muaj pas miratimit të këtij ligji. Ndërkohë, pas një greve të minatorëve të Trepçës në korrik të këtij viti, qeveria e Kosovës krijoi grupe punuese, të cilat do të bënin vlerësimin e aseteve që janë në pronësi të Trepçës, dhe përfshirjen e të gjitha aseteve fizibile në statutin e shoqërisë aksionare, si dhe të bënin trajtimin dhe ofrimin e zgjidhjeve për të gjitha çështjet sociale të ngritura nga sindikata e minatorëve të Trepçës. Zyrtarë të Ministrisë të Zhvillimit Ekonomik në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë se grupet punuese kanë përfunduar punën e tyre dhe se rekomandimet janë dërguar në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë, Radio Evropa e Lirë ka siguruar një raport të grupeve punuese që janë dorëzuar qeverisë së Kosovës. Në këtë raport, përveç tjerash, kërkohet nga Inspektoriati i Punës dhe institucionet tjera përgjegjëse të bëjnë inspektimin dhe monitorimin e kushteve të punës, sigurisë dhe shëndetit të punës, ambienteve të punës dhe vlerësimit të rrezikshmërisë. Grupi punues, sipas këtij dokumenti, ka propozuar që të drejtat për trajtimin shëndetësor, sigurim shëndetësor dhe furnizim me bana të rregullohen dhe të përfshihen në kurnizën ligjore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. Ndërkohë, në qeverinë e Kosovës thonë se nuk kanë pasur pajtueshmëri ndërmjet palëve në vlerësimin e aseteve të Trepçës dhe lidhur me kërkesa sociale të punëtorëve të Trepçës. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se Trepça është duke u përballur me probleme të mëdha.
Grupi punues a dasht me dal me një zgjidhje, me një propozim për statusin e Trepç, edhe institucionet mas ne me procedu dhe në kuvent ku miratuat ajo, dhe me fillu mas ne me konstitu organet tjera, po atas në pëmunën më ardhe të një zgjidhje për bashkë ta.
Në anën tjetër, Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës dhe antari bordit në Trepç, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se 99% të kërkesave të minatorëve janë përfshirë në këto raportet